Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Դուխով Հայաստան բացասարակություն է ջովարող անձը կալանավորվեց։ Պետեկամուտների կոմիտեից չեն հստակեցնում ինչ զարգացում է ստացել վարչապետի կարգադրությունը Արարատյան Մաքսատան ծառայողները աշխատանքից ազատվել են թե ոչ։ Իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության կանչել սեռական փոքրամասնությունների հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցրած անձին։ Միջազգային թեմաների Իսրայելում Քնեսեթի ընտրությունների արդյունքներով դեռևս հստակ չէ, թե ով է հաղթել՝ Բենին թե Բիբին։ Ռուս-թուրքական ռազմական գործարքի շուրջ քննադատությունը դեռ չմարած Անկարա Մոսկվայի հետ նոր նախաձեռնությունների մասին է խոսում։ Այսօր այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԵՀԿ-ի առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ ակնայից դեպի արևելք ընկած հատվածում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջի, դիտարկումը անցել է նախատեսված ժամանակացույցով։ Դիտարկման առաքելությունը Արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը պատրաստակամություն է հայտնել ներկայանալ հարցաքննության։ Ազատության այս մասին ասել է հատուկ հնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Նախաքննական մարմինը, սակայն, չի հստակեցնում, թե որ երկրում է գտնվում Պողոսյանը։ Հիշեցնեմ, Միհրան Պողոսյանը 2016-ի օֆշորային սկանդալի գործով հրավիրվել էր հատուկ հնչական ծառայության հարցաքննության, սակայն չէր ներկայացել, պատճառաբանելով, որ արտերկրում է։ Իսրայելում այսօր լույս տեսած թերթերը նշում են, որ երեք կայացած խորհրդանական ընտրություններից հետո երկու հիմնական մրցակիցները՝ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Բենի Գանցը, համարում են, որ ընտրություններում հաղթել է իրենց գլխավորած քաղաքական ուժը։ Երկիրը սպասում է պաշտոնական հաղորդագրության, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությանը, սակայն այս պահին արդեն հստակ է, որ քաղաքական ուժերից ոչ մեկը չի կարող Կնեսեթում իշխող մեծամասնություն ունենալ, կարիք կլինի կոալիցիա ձևավորել։ Ճապոնիայի օդուժի F-35 օթանավ է կործանվել։ Իշխանության ներկայացուցիչները այսօր հայտնել են, որ փրկարարական որոնողական խումբը Ճապոնիայի հյուսիսային ուղղությամբ խաղաղ օվկիանոսում հայտնաբերել են օթանավի բեկորները, բայց օթաչուն համարվում է անհետ կորած։
Հայոց Հրաչը, այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Չիմարում քննադատությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին նախորդի նորագավիթի Մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով կառավարության ղեկավարը, հիշեցնեն, կարգադրել էր հեռացնել աշխատակիցներին։ Փաշինյանին մասնավորապես դուր չէր եկել աշխատասենյակում տեղադրված դրոշի տեսքը։ Իրավապաշտպանները խստորեն քննադատում են կառավարության ղեկավարի վիճահարույց այդ կարգադրությունը, պնդելով, թե նա իրավունք չուներ նման որոշում արձակելու, ինչպես նաև տեսախցիկների առջև անձին նվաստացնելու։ Պեկից մինչ այդ չեն հստակեցնում, ի վերջո ինչ զարգացում է ստացել Նիկոլ Փաշինյանի կարգադրությունը, Արարատյան Մաքսատան այդ ծառայողները ազատվել են թե ոչ։ Արտակ Խուլյանն է հետևում թեմային։
Գործադիրի ղեկավարը չարաշահել է իր լիազորությունները, նման կարծիք ազատության հետ զրույցում հայտնեց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, անդրադառնալով երեք նորագավիթի Մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնենք, վարչապետը Արարատյան Մաքսատանը շրջայցի ընթացքում աշխատասենյակներից մեկում անխնամ դրոշեր նկատել, դրանից հետո Փաշինյանը կտրուկ էր արձագանքել, կարգադրել էր աշխատանքից հեռացնել աշխատասենյակի ծառայողներին։ Մինչ պետական եկամուտների կոմիտեից ոչ հերքում, ոչ հաստատում են Արարատյան Մաքսատան ծառայողների վարչապետի կարգադրությամբ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ տեղեկությունը, իրավապաշտպանները քննադատում են վարչապետի երեկվա պահվածքը, համոզված են, կառավարության ղեկավարը իրավասու չէր նման կարգադրություն անելու։ Բացի այդ, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, աշխատակցին հանրայնորեն նվաստացնելը հակաեթիկական քայլ է։
Աֆրիկայից դուրս է մարդուն նվաստացնել հրապարակայնորեն, եւ կարծում եմ, որ մակտատան աշխատակցի համար դա բավականին նվաստացուցիչ էր։ Եվ մեկ այլ բան, վարչապետը իրավունք ունի ազատի աշխատանքից, նրան աշխատանքից կազատեր նա, ով ընդունել է նրան աշխատանքի։
Ազատության հետ զրույցում մաքսատան աշխատակիցն ասել էր, որ իրենք նոր են անցել ծառայության այն աշխատասենյակում, որտեղ անխնամ դրոշն էր։ Մենք հետաքրքրվեցինք, արդյոք պատրաստվում էին դրոշը փոխարինել, կամ արդյոք իրենք որպես շարքային աշխատակից պատասխանատու են դրոշի համար։ Մաքսայինի աշխատակիցը ոչ միանշանակ պատասխան տվեց։ Այսօր ի դեպ ազատությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց, արդյոք մաքսատանը իր արած կարգադրության մասով արդեն զեկույց ստացել է աշխատակիցների հեռացման վերաբերյալ։
Վարչապետի մեկ այլ աղմուկահարույց նախաձեռնություններից մեկին անդրադառնանք ֆեյքերին, կոշտ հակահարված տալու ԱԱՑ-ին տված նրա հանձնարարությանը, որին հիշեցնենք հաջորդել է ձերբակալություն և կալանք։ Դուխով Հայաստան բացասարակություն Էջի հեղինակի մեղադրանքի առաջադրվել ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու հոդվածով։ Վարչապետի ցուցումը լայն քննարկման թեմա է դարձել, ընդդիմախոսները ազատ խոսքը լրացնելու ուղված կոչ են որակում, դա այսօր թեմային անդրադարձել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը և պատասխանել իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանի այն հարցին, թե ինչու է կառույցը Facebook-ի այդ օգտատիրոջ հետևից գնացել վարչապետի կարգադրությունից հետո։
Մարդու անանուն հանդես գալը դա մարդու իրավունքներից մեկն է, որը խախտել որևէ մեկի իրավունք չունի։ Այլ բան է, եթե այդ մարդը հանդես գալով այլ անձի տվյալներով փորձում է համացանցում կամ հասարակության շրջանում տարածել տեղեկատվություն, որի տարածման մեջ կան պարունակում է հանցակազմ։
Ինչու որոշեցի վարչապետի հրահանգից հետո անդրադառնալ այդ հարցին, եթե ավելի վաղ էին գրառումները։
Որովհետև դա ծանր աշխատանք է և գտնել Դուխով Հայաստան էջը վարող կա, և եթե Facebook-ից դուք տեղյակ եք, դուխով ոչ։
Հանրությանը հայտնի անձ է,
չեմ կարող ասել։ Ոչ, ունի իրավունք օգտվել, դուք չլսեցիք
այն հարցը։ Միլիոններ են օգտագործել պարոն Փաշինյանը, ով է օգտագործել այդ միլիոններ, օրինակ դուխով Հայաստանի դեպքում։
Քննությունը, երբ որ կհասնի այն փուլին, երբ հնարավոր կլինի բացահայտել նախաքննության տվյալները, նախաքննության ընթացքում ստացված տվյալները, ամբողջովին պարզ կլինի։
Կենտրոնացված համակարգային աշխատանքեր, թե մեկ անձի խնդիր է այստեղ, ինչպես եք տեսնում։
Նորից չասեմ։
Այսինքն իրականորված կենտրոնացված ինչ որ խմբակային ուժեր են աշխատում, ինչ որ քաղաքական խնդիր են լուծում, թե
ես եկեք ժամանակ տվեք, կանցնի որոշ ժամանակ, ամեն ինչին կպատասխանեմ։
Իշխանությանը քննադատող fake AG-ին առաջինը
Իշխանությանը քննադատող fake AG-ի մասին չի խոսքը։ Դա մի AG-ի մասին է, որ
նաև իշխանությանն է քննադատել այդ զուգատիպի
համար։ Այսօր բոլորն են, այսօր դուք եթե մտնեք համացանց, իշխանությանը քննադատում են այնքան հազարավոր fake AG-եր, հազարավոր։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ քննադատությանը մենք պետք է վերաբերվենք։
Իշխանությունը միլիոններ ծախսում է fake AG-եր պահելու համար, պարոն Վանեցյան։
Ոչ, իհարկե։
Իրավապահները միևնույն ժամանակ չեն շտապում պատասխանատվության կանչել սեռական փոքրամասնությունների հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցրած անձին։ Ազգային ժողովի մոտ տրանսգենդերի ելույթի դեմ բողոքող քաղաքացիներից մեկը, հիշեցնենք, դանակեր հանել, ցուցադրելով պարանոցը կտրելու գործողությունն, Այն Նեղալեչյանն է շարունակում։
Դանիել Իոնիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը դիմել է քնչական կոմիտե, պահանջելով քրեական գործ հարուցել տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի դեմ բողոքի զրույցի դուրս եկած մասնակիցներից մեկի հայտարարության հիման վրա։ Հիվանիսյանն ազատությանն ասած ակցիայի մասնակիցներից մեկը սպանության սպառնալիք է հնչեցրել, տեսախցիկների առջև ցույց տալով դանակը։ Հիվանիսյանը նաև նշում է, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքերը կան՝ ապօրինի զենք կրելու և սպանության սպառնալիքի հոդվածներով։
Հայտարարել է, որ այդ անձը սպառնում է սպանություն գործել և նաև դանակն է հանում ցույց տալու համար, որ իր սպառնալիքը իրական է։
Ասում է ուտիլիզացնել։
Դե ուտիլիզացնել ակնհայտ է, որ խոսքը սպանության ջեսո ուտիլիզացիայի մասին է։ Ակնկալում ենք, որ այո, երկու հոդվածներով էլ քրեական գործ կհարուցվի և այդ անձը պատասխանատվության կանչվի։
Խորհրդարանի ամբիոնիս տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթին հետևեց ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի աղմկահարույց արձագանքը, այնուհետև Եվրամիության ու ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի դատապարտող հայտարարությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլի պատասխան հայտարել էր, որ հայաստանի կառավարությունն ամբողջովին հավատարիմ է մարդու իրավունքների պաշտպանության և խրախուսման իր պարտավորություններին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատությանը փոխանցեց. Ցավոք, անգամ նոր կառավարության օրոք հերթական անգամ առնչվում ենք մի իրավիճակի հետ, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունն արագ հայտնաբերում է կեղծ օգտատիրոջը, որովհետև կար վարչապետի հրահանգը, բայց աչքա թողանում նրանց, ովքեր տեսախցիկների առաջ բացահայտ սպանության սպառնալիքներ են անում։
Պետք է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները անհապաղ տարածված այդ ատելության, կյանքին սպառնացող վտանգավոր հայտարարությունների, մտադրությունների նաև հիման վրա քրեական գործ հարուցեին։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության պետը հայտարարեց, որ կեղծ օգտատիրոջը ձերբակալել են, հայտնաբերել են, որը հենց նույն ատելության սպառնալիքի ճշնամանքի կոչեր էր տարածել և դա իդեմքով էր քրեական գործ հարուցվել։ Եվ այստեղ շատ տարօրինակ է այդ ընտրողական մոտեցումը, որ մի դեպքում, երբ որ ֆեյք օգտատիրոջը հայտնաբերում են, իսկ մյուս դեպքում ոչ թե ֆեյք օգտատերին, այլ հրապարակավ հանդես եկող մարդիկ, որոնք թույլ են տալիս իրենց անպատիժ նման հայտարարություններ կատարել, ընդհուպ միջև խաղաղ հավաքի ժամանակ ունենալ ձեռքին սառը զենք, որը հենց ուղղակին կարող է օգտագործվել որպես հանցագործության գործիք։
Ակնկալվում է, որ վերաքննիչ դատարանն այսօր կհրապարակի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի պատասխանապաշտոնաթող նախագահի փաստաբանական թիմը պահանջում է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, որով նրա կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգվել է։ Քնչական մարմինը պնդում է, որ անցած տարվանից անազատության մեջ գտնվող երկրորդ նախագահը ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Դատարանում աշխատում է գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բողոքի քննությունը։ Այս պահի դրությամբ դեռևս որևէ նոր տեղեկատվություն չկա։ Ժամը 12:30-ից փաստաբանները, քննիչը և դատախազը անցել են իստերի դահլիճ, հիշեցնեմ, որ դատականիշը կալանքի հարցով դռնփակ է։ Քոչարյանը բողոքարկում է առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը իր կալանքը ևս 2 ամսով երկարացնելու մասին։ Մարտի 15-ին դատարանը որոշում էր կայացրել ևս 2 ամսով երկարացնել նրա կալանքը և մերժել էր Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բողոքը նրան գրավով ազատ արձակելու մասին։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես հաստատաներն էին այդ ժամանակ հայտարարում, դատարանը նաև հիմնավոր չէր համարել կասկածները մյուս հոդված մասով։ հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Հենց այս վերջ հոդվածով առաջին Ատյանի դատարանը որոշել էր, որ հիմնավոր կասկած չկա։ հիշեցնեմ, որ 3 Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանը լրագրողներին ասել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ինքնագրացողությունը լավ է, կալանավայրում նա զբաղված է յոգայով, բարձր տրամադրություն ունի և փոխանցել էր Քոչարյանի խոսքը, որը նորություն չէ, որ իրեն ենթարկում են քաղաքական հետապնդման։ Մինչդեռ հատուկ քննչական ծառայությունը, որը քննում է մարտի 1-ի քրեական գործը, դեռևս ամիսներ առաջ է հայտարարել, որ 2008-ի մարտյան արյունարի իրադարձությունների ժամանակ նախագահ արտակարգ դրություն հաստատելու մասին հրամանագիր է ստորագրել և ըստ էության այդ հրամանագրով արտակարգ դրությունը վերածել է ռազմական դրության, քանի որ քաղաքական գործընթացներում ներգրավել է նաև զինված ուժերը, զորքի տեղաշարժը տեղի ունեցել սահմանից դեպի Երևան, և ինչպես հատուկ քննչական ծառայության տնօրեն Սասուն Խաչատրյանն է բազմիցս նշել, զինվորականներին ներառել է քաղաքական գործընթացներում և այդ մասին հատուկ քննչական ծառայությունը ունի բավարար չափով ապացուցներ։
հայերեն խնդիրների մասին ռուս-թուրքական առաջին խոշոր ռազմական գործարքի շուրջ քննադատությունը դեռ չմարած Անկարան հայտարարում է S-400 Zenit հարթիռային համալիրների հնարավոր նոր խմբականակի ձեռքբերման մասին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Թուրքիան կարող է ձեռք բերել Zenit հարթիռային S-400 համակարգերի նոր խմբականակ, եթե Միացյալ Նահանգները հրաժարվեն Անկարային վաճառել Patriot հակահարթիռային համակարգեր։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու։ Եթե ԱՄՆ-ն չի ուզում այս Patriot վաճառել, վաղը մենք կարող ենք գնել S-400 հավելյալ համակարգեր, ինչպես նաև հակահարթիռային նոր համակարգեր, ասել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, թե Անկարան մտադիր է նաև ամերիկյան F-35 կործանիչների այլ ընտրանք գտնել, եթե Միացյալ Նահանգները չվերսկսեն դրանց մատակարարումը։ Կրեմլը արդեն մեկնաբանել է Թուրքիայի հետ նոր գործարքի հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը վկայում է երկրների միջև հարաբերությունների հատուկ մակարդակի մասին։ Նման հարաբերություններ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Պեսկովի խոսքով այսօր ունեն։ Մոսկվան բաց է նոր առաջարկների համար և ունի ռազմատեխնիկական համագործակցությունն ընդլայնելու տեխնիկական հնարավորություններ և ցանկություն։ Ռուսաստանը և Թուրքիան S-400 հարթիռների մասին գործարքը կնքել էին 2017-ի դեկտեմբերին։ Անկարան այդ հարթիռները համաձայնագրով պետք է ստանա այս տարվա հուլիսին, սակայն Էրդողանը հայտարարել է, թե ռուսական հարթիռային համակարգերը Թուրքիա կարող են հասնել ավելի շուտ։ S-400 հարթիռային համակարգերի մասին գործարքի արժեքն է $2.5 միլիարդ։ Գործարքը նախատեսում է, որ Ռուսաստանը թուրքական կողմին է փոխանցում նաև այդ հարթիռներն արտադրելու տեխնոլոգիաներ։ Համենայն դեպս այսպես է հայտարարում թուրքական կողմը։ Այս մասին, սակայն, հստակ տեղեկություն չկա։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ դժվար թե Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությանը հանձնի իր արդիական սպառազինության տեխնոլոգիաները։ Շուրջ 2 տարի նահանգները փորձում էին համոզել Թուրքիան հետ կանգնել ռուսների հետ այս գործարքից և փոխարենը գնել Patriot համակարգերը։ Անկարան, սակայն, հայտարարում էր, որ պատրաստ է գնել և ամերիկյան, և ռուսական համակարգերը։ Վաշինգտոնը փետրվարին հայտարարեց, թե եթե Անկարան չի չեղարկում Ռուսաստանի հետ գործարքը, Patriot համակարգեր չի ստանա։
Փոխվենք Իսրայել, որտեղ խոշվում են Կնեսեթի ընտրությունների քվեաթերթիկները, նախնական արդյունքները հայտնի է, սակայն հստակ չէ գլխավոր հարցի պատասխանը, ով է հաղթել Բենին թե Բիբին։ Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երեկոյան ժամը 22-ին փակվեցին Իսրայելի բոլոր ընտրատեղամասերն, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրեց, որ 21-րդ գումարման խորհրդանական ընտրություն են, որին մասնակցել էին ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 71.8%-ը կայացել են։ Ընտրություններին մասնակցել էին 43 ուսակցություն, որոնք մանդատ կստանան, եթե հաղթահարեն 3.25%-ական շեմը։ Իսրայելի տարբեր հեռուստատեսությունները իրենց էքզիտ պոլերն են հրապարակում, չնայած որ արդյունքները նախնական են և ոչ պաշտոնական։ Հիմնական պայքարը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու կխավորած Լիքուդ և նորաստեղ ցախ կենտրոնամետ Կախոլ Լավան թաքմանաբար կապույտ սպիտակի պատիվ իսրայելյան դրոշների գույների կուսակցությունների միջև էր, որը կխավորում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցը։ Ըստ որոշ աղբյուրների 37 մանդատ ստացել է Գանցի կուսակցությունը, իսկ 35 Բիբի Նեթանյահուն։ Մեկ այլ էքզիտ պոլի համաձայն 36 կառավարող Լիքուդը ու 33 Կախոլ Լավանը։ Այս թվերն անընդհատ փոփոխվում են։ Դերևս անհասկանալի է, թե որ կուսակցությունն է շատ ցայներ հավաքել և ի վերջո ով է հաղթել՝ Բենին թե Բիբին, և ում է երկրի նախագահը հանձնարարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Գիշերը կապույտ սպիտակների առաջնորդ Բենի Գանցը հայտարարեց իրենց ընտրական շտաբում, որ իրենք են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու ու նա դառնալու է բոլոր իսրայելցիների վարչապետ։ Իսկ նրա ելույթից մեկ ժամ անց Թել Ավիվում իր կուսակցության առաջ հանդես եկավ Բենյամին Նեթանյահուն, ով հայտարարեց, որ երբևէ Լիքուդը այդքան քվե չէր ստացելու։ Ես այս գիշեր զգացի, որ այն իրոք մեծ հաղթանակի գիշեր է, շնորհակալություն հայտնելով իր թիմակիցներին ասաց պարոն Նեթանյահուն, և վստահեցրեց, որ ողջ գիշերվա ընթացքում արդեն բանակցությունները վարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համար։ Իսրայելի պատմության մեջ մի քանի անգամ պատահել է, որ ընդդիմադիր կուսակցությունեն ավելի շատ քվեներ են ստացել, բայց արդյունքում չեն կարողացել կառավարություն ձևավորել, ու կրկին Նեթանյահուն է այն կազմավորել։ Կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար Կախոլ Լևանը բավականին պարտ իրավիճակի մեջ է հայտնվել ու ստիպված է լինելու հրաբական կուսակցությունների հետ բանակցություններ վարել, որը քիչ հավանական է այժմ համարվում։ Շատ վերլուծաբանները նշում են, որ Նեթանյահուի կառավարությունը երկար կյանք չի ունենա։ Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակ Մերես Կուսակցյան, նա պայն եւս հաղթահարել է անցողի շեմը եւ կամ 4 կամ 5 պատգամավոր կունենա։
Այժմին այսքան էինք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 16:00-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։